Efirda Ozodlik radiosi. Assalomu alaykum. Bugun chorshanba, 29-aprel, Toshkentda soat kechki 9 bo'ldi. Jonli efirdagi eshitirishimizning 2-chi qismini boshlayapmiz. Pragadagi studiyada men Sadriddin va Avaz Aliyev. Hamkasbim xabarlar oqimini kuzatyapti. Soatgacha olingan xabarlar qisqa satrlarda.
Buxoro viloyat jinoiy ishlar sudi mahalliy fizik olim Ikrom Merojov va boshqa 8 kishi ustidan hukm chiqardi. AQShning Texas shtatida cho'chqa grippidan 2 yashar bola vafot etdi. Iroq hukumati mamlakatdagi milliy xavfsizlik kengashini tarqatib yuborishni nazarda tutuvchi qonun loyihasini ma'qulladi.
Bu va boshqa xabarlar tafsilotidan bir ozdan so'ng tanishasiz. Hozir esa bugungi dastur mundarijasi bilan tanishib oling. Hukm: Buxoroda nurchilikda ayblangan 8 kishi 9 yildan 6 yilgacha ozodlikdan mahrum etildi. Qamoqdan yana bir tobut. Hizbut Tahrirda ayblanib qamalgan tutqunning tobuti Zarafshondan Denovga keltirildi.
Bu siz dahshat, u kichkina bo'lib ketganlar. Bu dal odam edilar-da. Yaxshi bilinib turdi, oyog'i qayishib ketgan, nimadan qayishib ketadi? Suyli qayilib ketganda, qo'l oyog'i tirishib.
Namozingni uyida o'qi. Qamchiq dovonidagi oshxonalarda namozxona va tahoratxonalar yopib qo'yilmoqda.
Aroq ichishga yo'l keng ochildi, namoz o'qishga yo'l yopildi.
O'zbekistondagi olim va ilm ahvoliga bir nazar.
Akademik 150 ming pensiya oladi, o'z militsioner 180 ming oladi-da. Mana nisbatni qarang.
Qozog'iston Orol sammiti tugadi, biroq suv muammosi yechilmadi. Qirg'iziston AQSh manasidan chiqib ketadimi yoki yo'q? Tojikiston o'zbek-tojik chegaralari muammolari. Shunday bugungi dasturimizdan boshqa xabarlar hamda muhojir ovozi eshitirish o'rin olgan bu Ozodlik radiosi. Endi esa navbat shu soatgacha olingan yangi xabarlarga. Avazbek, marhamat.
Rahmat, assalomu alaykum. Dastavval hozirgina olingan xabar bilan boshlamoqchiman. Buxoro viloyat jinoiy ishlar sudi mahalliy fizik olim Ikrom Merojov va boshqa 8 kishi ustidan hukm chiqardi. Ikrom Merojov 9 yilga, qolganlar 6 yildanga ozodlikdan mahrum qilindi. Bu haqda Ozodlikka Merojovning Novosibirskda yashaydigan akasi, Sibir matlubot kooperatsiyasi universiteti dotsenti Ilhom Merojov xabar qildi. Buxoro davlat universiteti o'qituvchisi, fizika matematika fanlari nomzodi Ikrom Merojov va u bilan birga sudlangan 8 kishi 2008-yilning dekabrida qo'lga olingan edi. Xabar tafsilotlari dasturimiz davomida. AQShning Texas shtatida cho'chqa grippidan 2 yashar bola vafot etdi. Bu haqda AQShdagi yuqumli kasalliklar nazorati qilish va oldini olish markazi xabar tarqatdi. Bu Meksika tashqarisida qayd etilayotgan birinchi holatdir. Shu kungacha Meksikaning o'zida cho'chqa grippidan 159 kishi vafot etdi. Bundan tashqari mazkur virusga chalinish holatlari kamida 8 ta davlatda qayd etildi. Albatta, O'zbekiston hukumati cho'chqa grippining tarqalishiga qarshi choralarni ko'rishga kirishdi. Bu haqda O'zbekiston Sog'liqni saqlash vazirligi matbuot markazi ma'lum qildi. Cho'chqa grippining O'zbekistonga kirib kelishiga yo'l qo'ymaslik buyrug'ini Sog'liqni saqlash vazirligi kuni kecha oldi va uni mamlakatning barcha sanitariya epidemiologiya idoralariga tarqatdi. Dunyoning turli mamlakatlarida cho'chqa grippining tarqalishiga oid ma'lumotlar diqqat bilan kuzatib borilmoqda, dedi vazirlik matbuot xizmatining vakili Regnum axborot agentligiga. Qirg'iziston bosh vaziri Igor Chudinov qirg'iz rasmiylari AQSh harbiylarining Manas harbiy bazasida qolish borasida Vashington bilan muzokaralar olib bormayotganini ma'lum qildi. Chudinovning mazkur bayonotidan avval Pentagon rasmiylari AQSh harbiy bazani qoldirish masalasida qirg'iz rasmiylari bilan muntazam tarzda muzokaralar olib borayotganini bildirgan edi. Chudinovning bildirishicha, bugungi kunda Qirg'iziston hukumati rasmiylarining hech biriga AQSh bilan baza masalasida muzokaralar olib borishga vakolat bermagan. Qirg'iziston hukumati joriy yil fevral oyida AQShning mamlakatdagi Manas harbiy bazasini yopish to'g'risida qaror qabul qilgan edi. Yangiliklar bilan tanishtirishda davom etamiz. Pokiston qo'shinlari qo'mondonligi Islomoboddan 100 km uzoqlikda joylashgan Bunar tumanida olib borilgan harbiy amaliyotlarda Talibonning 50 nafar jangarisi o'ldirilganini e'lon qildi. Bundan biroz avval hukumat kuchlarining tuman markazidagi Dagar shaharchasida nazoratni qo'lga olgani xabar qilindi. O'tgan hafta Talibon jangarilari Svat vodiysi tashqarisida joylashgan Bunar tumaniga bostirib kirib, muhim obyektlarda nazorat o'rnatgan edi. Pokiston hukumati o'tgan oy Svat vodiysi va unga tutash hududlarda shariat qonunlari joriy etishga ruxsat bergan edi. Pokiston rasmiylarining bildirishicha, o'tgan haftadan buyon Quyidir tumanida olib borilgan amaliyotlarda 70 dan ziyod jangari va hukumat kuchlarining 10 nafar xodimi halok bo'lgan. Shimoliy Koreya hukumati agar Birlashgan Millatlar Tashkiloti Xavfsizlik Kengashi o'z tanqidi uchun Pxenyandan uzr so'ramasa, yadroviy raketa sinovi o'tkazish bilan tahdid qildi. 5-aprel kuni Shimoliy Koreya o'zining birinchi sun'iy yo'ldoshini fazoga chiqargan edi. Biroq G'arb davlatlari Pxenyanni sun'iy yo'ldosh uchirish bahonasida uzoq masofaga parvoz qiladigan raketa sinovi o'tkazganlikda ayblamoqda. BMT Xavfsizlik Kengashi ham raketa uchirilishini keskin qoralab, mavjud sanksiyalarni yanada kuchaytirishga qaror qildi. Shimoliy Koreya esa bunga javoban o'z yadro dasturi borasida olib borilayotgan 6 tomonlama muzokaralardan chiqishini e'lon qilib, plutoniy ishlab chiqarish dasturini qaytadan boshlab yubordi. Germaniya tashqi ishlar vaziri Frank-Walter Steinmeier Afg'onistondagi terrorizmga qarshi kurashga Pokiston ham ishtirok etishi nazarda tutilgan mintaqaviy yechim topish g'oyasini quvvatlashini ma'lum qildi. Kobul safari chog'ida gapirgan Germaniya rasmiysi Afg'onistondagi urinishlarga Pokiston ham jalb qilinmas ekan, bu yerdagi harakatlarimizning samarasi biz kutganchalik bo'lmaydi, deya qayd etdi. 2 kunlik safar bilan Kobulga kelgan Steinmeier mamlakat prezidenti Hamid Karzai bilan muzokaralar olib bordi. Ozodlik to'lqinlarida 29-aprel yangiliklari bilan tanishyapsiz. NATO bosh kotibi Yabdoxob Sxefer NATO va Moskva o'tgan yilning avgust oyida Rossiya hamda Gruziya o'rtasida bo'lib o'tgan harbiy mojarodan so'ng muzlatib qo'yilgan muzokaralarni bugundan qayta boshlashini ma'lum qildi. Sxeferning mazkur bayonoti Bryusselda Rossiya va NATOga a'zo 28 davlat vakillarining elchilar darajasidagi uchrashuvi arafasida yangradi. Bugungi uchrashuv NATO Rossiya kengashining vazirliklar darajasidagi muzokaralariga yo'l ochib beradi. 19-may kuni Bryusselda bo'lib o'tadigan mazkur uchrashuvda NATO va Rossiya xavfsizlik masalalarini muhokama qilib, mavjud kelishmovchiliklarni bartaraf etishga urinib ko'radi. Iroq hukumati mamlakatdagi milliy xavfsizlik kengashini tarqatib yuborishni nazarda tutuvchi qonun loyihasini ma'qulladi. Mazkur kengash 2003-yilda AQSh qo'shinlarining Iroqqa bostirib kirgandan so'ng tashkil etilgan edi. Hukumat matbuot vakilining bildirishicha, Vazirlar Mahkamasi ushbu kengash o'rniga vazirlik darajasida xavfsizlik qo'mitasi tashkil etishga kelishib olgan. Ma'lum bo'lishicha, endilikda mazkur qonun loyihasi parlament muhokamasiga yuboriladi. 18 yashar o'zbekistonlik sozanda Behzod Abduraimov Londonda o'tkazilgan xalqaro pianinachilar tanlovida bosh sovrinni qozondi. U 18-apreldan 28-aprelgacha Londonda bo'lib o'tgan xalqaro tanlovda mutlaq g'olib deb topilgan. Ma'lum bo'lishicha, hozirda Behzod Abduraimov AQSh universitetlaridan birida musiqa yo'nalishida tahsil olmoqda. Behzod Abduraimov O'zbekistonda o'tkazilgan san'at g'unchalari ko'rik tanlovi hamda Qozog'istonda o'tkazilgan pianinachilarning xalqaro tanlovi g'olibidir.
So'nggi yangiliklar bilan tanishdingiz. Havo to'lqinlarida Ozodlik radiosi Pragadan gapiryapmiz. Bugun eshitishingiz mumkin bo'lgan lavhalarni eslatib qo'ysam. Buxoroda nurchilikda ayblangan 9 kishi 9 yildan 6 yilgacha ozodlikdan mahrum etildi. Hizb-ut Tahrirda ayblanib qamalgan tutqunning tobuti Zarafshondan Denovga keltirildi. Qamchiq dovonidagi oshxonalarda namozxona va tahoratxonalar yopib qo'yildi. O'zbekistondagi olim va ilm ahvoliga bir nazar. Qozog'istonda Orol sammiti tugadi, biroq suv muammosi yechilmadi. Shuningdek, bugungi dasturimizdan muhojir ovozi eshitirishi ham o'rin olgan. Bu Ozodlik radiosi.
www.ozodlik.org Marhamat, internet saytimizga kiring. Sarflagan vaqtingizga achinmaysiz.
Buxoro viloyat jinoyat ishlar sudi mahalliy fizik olim Ikrom Merojov va boshqa 8 kishi ustidan hukm chiqardi. Ikrom Merojov 9 yilga, qolganlar 6 yildanga ozodlikdan mahrum qilindi. Bu haqda ozodlikka Merojovning Novosibirskda yashaydigan akasi, Sibir Matlubot kooperatsiyasi universiteti dotsenti Ilhom Merojov xabar qildi.
Buxoroda ukamga shunaqa hukm chiqarganlar 9 yil beribdilar. Boshqalarga 6 yil, 5,5 yildan berganlar.
Bu haqda sizga kim xabar qildi?
Uyga telefon qilgan edim. Otamdan.
Demak, hukm 29-aprel kuni o'qildi.
Shunday.
Buxoro davlat universiteti o'qituvchisi fizika, matematika fanlari nomzodi Ikrom Merojov va u bilan birga sudlangan 8 kishi 2008-yilning dekabrida qo'lga olingan edi. Xabarlarga qaraganda, Merojovning uyidan turkiyalik islom olimi Badiyuzzamon Said Nursiyning qalamiga mansub Risolai Nur kitobi topilgan. Ozodlikdan mahrum qilinganlar diniy ekstremistik guruh tuzish va uni boshqarishda ayblanayotgan edi. Merojov va boshqalar guruhi keyingi oylarda nurchilikda ayblanib ozodlikdan mahrum qilingan 3-chi guruhdir.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston inson huquqlari.
Ozodlik to'qinlarida eshitirishimiz davom etadi. Kechagi eshitirishlarimizda Zarafshondagi 64-48 sonli jazoni o'tash muassasasida mahbus Ismat Xudoyberdiyevning vafot etganligi haqida xabar bergan edik. O'zbekiston mustaqil huquq himoyachilari tashabbus guruhi tarqatgan bu xabarga ko'ra, Ismat Xudoyberdiyev qamoqxonada unga nisbatan qo'llanilgan qiynoqlardan vafot etgan. 29 aprel kuni esa Ismat Xudoyberdiyevning jasadi uning Denov shahridagi uyiga olib kelindi va militsiya xodimlarining tazyiqi natijasida tez orada dafn qilindi. Bu haqda marhumning umr yo'ldoshi Musharraf opa shunday deydi.
Ko'chada anaqa mashina botdi, KAMAZga anaqa o'rnatib qo'yishdi-da, video anaqa keyin kechqurun berishmadi. Kecha sob kelsa ham berishmasdan mahallani ikkita odam o'tirdi, ko'chada militsiyalar o'tirdi, baqirsanglar, shovqin qilsanglar, keyin bolanglar bor, o'zinglar bor, hammanglar undoq-undoq qo'rqitgandi.
Musharraf opaning so'zlariga ko'ra, uning o'limi haqidagi ma'lumotnomasida yuragi kasal edi deb yozilgan, lekin Musharraf opa erining hech qachon yuragidan shikoyat qilmaganligini aytadi.
Boshlarini tikkan, kesib bilmaymiz, miyalari ochgan, qorinlari chiqarchi joy ham tikilgan, katta qavoqda tomog'igacha. Go'siz dahshat, u kichkina bo'lib ketganlar. Bu dal odam edilar-da. Shunaqa ozib ketgan dahshatda. Yaxshi bilinib turibdi, oyog'i qayishib ketgan, nimadan qayishib ketadi? Suyagi qayilib ketganda, qo'l oyog'i tirishib. Nimanikini bilmadi u. Jimlari, imi-jimida chiqarlaring, bo'lmasa ham men xaridi qilib ham qo'rqitgan, ular mendan ham qo'rqib o'tirishibdi-da. Shunaqa bolalar ko'p narsa qilib qo'ysa, nima qilasiz deb o'tirishibdi.
Surxondaryolik 52 yashar Ismat Xudoyberdiyev Hizbut Tahrir diniy tashkilotiga a'zo bo'lganlik va konstitutsiyaviy tuzumga tajovuz qilganlik aybi bilan 2002-yilda 16 yilga ozodlikdan mahrum qilingan edi. Musharraf opa 2002-yilda Ismat Xudoyberdiyevga turmushga chiqqandan keyin bor yo'g'i 6 oy birga yashagan. Uning avvalgi eri Farhod Usmonov ham 1999-yilning yozida taniqli imom Obidxon Qorining izdoshi bo'lganligi uchun qamoqqa olingan va 11 kun ichidagi tergov paytida qiynoqlardan vafot etgan edi. Mustaqil huquq himoyachilari tashabbus guruhi rahbari Surat Ikromovning aytishicha, har yili O'zbekiston qamoqxonalarida 200 dan ko'p tobut chiqadi. Ularning aksariyati diniy ayblovlar bilan qamalgan mahbuslardir.
Endi bulardan bir qismi desam bo'ladi, demak, o'sha har xil kasallardan, mana tuberkulyoz kasallaridan kasal bo'lib, ancha davom etib, o'sha kasallar yaxshi davolanmaganligi sababli bo'ladimi, boshqa sabablar, o'sha kasallik sababi bilan o'lganlar. Ikkinchi o'rinda men aytgan bo'lardimki, bu qiynoqlar orqali, o'sha diniy e'tiqod bilan ayblangan mahbuslarni qiynoqqa juda qattiq oxirgi paytda qattiq qiynoqqa uchratilyapti. Masalan, ularni ko'proq qarindoshi bizga shu shikoyatlar bilan keladi, bular hamma joyga murojaat qiladi. Mana demak, prezident mahkamasi deymizmi, yo ichki ishlar vazirligi, bosh prokuratura, oliy sud, hamma joyga nima bu murojaat qilishadi, lekin hech qachon bir natija yoki bir javob kelmaydi ularga. Endi soniga kelganda men aytishim mumkinki, bu bir yilda bo'lishi mumkin, bu 200ga yaqin, balki 200dan ko'proq shu jasad qaytib keladi. Lekin buni militsiya xodimlari hamma harakatda qiladi, hech qayerga bu informatsiya chiqmasligini va ular talab qilishadi ko'p holda shu tez qo'ng'orishga shuni va o'sha mahbuzni, o'sha sobiq mahbuzni yaqin qarindoshlariga har qanday qo'rqituvlar qilishadi, shunaqa gapirib bermasligi to'g'risida.
Lekin O'zbekiston Ichki ishlar vazirligi jazoni ijro qilish bosh boshqarmasi mulozimlari mamlakat qamoqxonalarida tutqunlarga nisbatan qiynoqlar qo'llanilmasligini aytib keladilar.
Ko'rayotgan orol mintaqaning og'riqli nuqtasidir. Orol fojiyasi haqida gap boshlanganiga ham 20 yildan oshdi. Bundan 20 yil oldin Orol haqida yozgan rus jurnalisti Aleksandr Minkin, o'zbek yozuvchi shoirlari Odil Yoqubov, Shukrullo Dadaxon Nuriy, Muhammad Solih xotiralari ozodlikning yakshanba kungi Orol faryodi deb nomlangan maxsus eshittirishida. Orol faryodi, mintaqa faryodi.
Hurmatli tinglovchi, o'tkazib yuborgan yakshanba kuni kechqurunga eshittirishlarimizda Orol va uning atrofidagi muammolar haqidagi maxsus eshittirishni tinglashingiz mumkin. Eshittirishimiz o'zbekistonliklar hayotiga oid lavhalar bilan davom etadi. Qamchiq dovondan o'tadigan Toshkent-O'sh yo'li bo'ylab joylashgan oshxona va restoranlarning namozxonalari yopib qo'yildi. Bu haqda ozodlikka ma'lum qilgan farg'onalik tinglovchilarga ko'ra, namozxonalarga qo'shib tahoratxonalarga ham qulf solingan. Oshxona egalari yuqoridan kelgan buyruq bois namozxonalarni yopishga majbur bo'lganini aytmoqdalar. Bu haqdagi Nodira lavhasi bilan tanishing.
Ozodlik muxbiriga murojaat qilgan farg'onalik tinglovchilarning aytishicha, Qamchiq dovondan o'tadigan Toshkent-O'sh yo'li bo'yida joylashgan oshxona va restoranlarning namozxona, tahoratxonalari mana 2 oydirki yopiq. Bu yo'ldan har kuni qatnaydigan minglab yo'lovchilarning ko'pchiligi vodiylik bo'lgani bois, orasida benamozidan namozxona ko'p, deydi tinglovchilarimizdan biri.
So'raganda tez-tez chiqib turamiz-da yo'lga endi. Nima bu masjidlarimiz bekib qolyapti, opa? Namozxonalarimiz bekda yo'ldagi. Sharoiti yo'q o'qishga. Joyda atrofida shuna bechib qoldi-da.
Qayerlarda?
Rohatda bor namozxona. Qanxor degan joyimizda bor edi. Namozxonalar shular kecha safar kelishimizda ham hammasi bechib ketibdi. Bexos tog'ga kirib qolishga to'g'ri kelyapti. Tog'xonalari ham bech, hamma yo'q bech.
Ha, kim kelib bekitibdi?
Endi uni sinib hukumat tomonidan deyishyapti-da. Siz namoz o'qishgacha to'sqinlik bo'lyapti shekilli-da, hukumat tomonidan shu. Mani tushunishimcha shunaqa, mani o'zim tushunishim.
Bu tinglovchimiz namozxon sheriklari bilan oshxonalarning rahbarlaridan ibodat uchun sharoit qilib berishni iltimos qilgan. Ammo yuqorining buyrug'i bois oshxona egalari ularning iltimosini bajara olmasligini aytgan. Aslida Qamchiq dovoni yo'ldagi oshxona va restoranlarning namozxonalari hamisha gavjum bo'lar edi. Qamchiq dovoni orqali tez-tez poytaxtga qatnab turadigan yana bir tinglovchimizning gaplaridan yuqoridagilarning bu buyrug'i ortida yana namozxonlarning yig'inidan hayqish turganmikin degan xavotirni payqadik.
Namozxona hali yomonxona emas, yo'q. Akka bir ali so'kingani yo urushgani kirmaydi ki odamga, ichi o'tirgani g'ibatga kirmaydi. Kiradi, bir-biri bilan gallashmaydi, to'g'ri-to'g'ri namozini o'qib chiqib ketadi. Buni kimga yomoni bor? Hamma benamoz, balki namozxonlar bor endi. Ular masalan, ashi davlatda odamni, davlatning ishchilari, yurgan fuqarolarimiz.
A, bu nimaga yopdinglar deb so'radingizmi?
Endi so'rasa bizdan shunaqa buyruq bo'ldi, tushunadi, nima qilishyapti? Endi kim biladi endi buni? Bizam aqlimiz yetmayapti-da endi nimaga buni qilishganini.
Bu tinglovchimiz shu bahona ko'pdan beri kimga aytarini bilolmay yurgan bir e'tirozini ham tilga oldi. Uning fikricha, tayyor tahoratxonalar eshigiga qul solish o'rniga magistral yo'llarda aslida hojatxonalarni ko'paytirish zarur.
Hali yo'lda o'tib ketganingiz pivar ichib olib, tikka turib, qator turib olib, yeganlarga bulo indamaydi-yu, to'g'ri-to'g'ri kirib namoz o'qiydiganlarga namozxonasini bekitib qo'yishadi. Bu odamni nafsonatiga tegadi, ayollar bo'ladi, qizlar bo'ladi, unga bulo indamaydi.
Deydi farg'onalik tinglovchilarimizdan biri. Vodiyda yashaydigan qariyb 7 million aholini poytaxt bilan bog'laydigan asosiy yo'lda uchraydigan bu kabi holatlardan norozi bo'lgan bu tinglovchimiz namozxona va tahoratxonalarni yopish kimga va nega kerak bo'ldi deb kuyinmoqda. Farg'onalik inson huquqlari faoli Ahmadjon Madumarov ham namozxon. Davon bo'ylab keyingi safarlar davomida kuzatilgan bu hol yuzasidan mahalliy amaldorlar bilan suhbatlari chog'ida bir sababni aniqlashtirishga muvaffaq bo'lgan. 1998-yilda O'zbekistonda mavjud vijdon erkinligi va diniy tashkilotlar to'g'risidagi qonunga o'zgartirishlar kiritilgan edi. Yangilangan qonunga binoan ommaviy ibodatlar faqatgina ruxsat berilgan diniy muassasalar, ya'ni masjid yoki cherkov hududida amalga oshirilishi mumkin. Qamchiq dovoni yo'ldagi namozxonalar esa kunu-tun gavjum. Shu bois rasmiylar endi buni ham ommaviy ibodatga qiyoslab taqiqlagandir, deydi Ahmadjon Madumarov.
Ya'ni o'sha 98-yildagi chiqarilgan diniy ishlar bo'yicha o'zgartirishlar yozilgan. Namozlar masjidda o'qilsin deb. Yo'lda qanday qilib yo'l ochib musofir odam masjidda namoz o'qiydi. 90-yil yillarda agar bilsangiz, hamma vokzallarda ochilgan edi. Vokzallarda hamma namozxonalar yopib qo'yildi. Men kuni kecha 3 kun burun Amxor oshxonasida to'xtadim. Bundan oldin Rohat oshxonasida to'xtagandim 3 oy burun. Hukumat vakillari yopib qo'yishdi, deyapti.
Farg'onalik inson huquqlari faoli Ahmadjon Madumarov fikrlari edi. Farg'onalik namozxona yo'lovchilar bilan qurilgan shu suhbatlardan so'ng biz O'zbekiston Respublikasi Din ishlari bo'yicha qo'mitasiga sim qoqdik. Qo'mitaning o'zini tanishtirmagan vakili biz tilga olgan holatdan bexabar ekanini aytdi, ammo bizning bir qancha savollarimizga javob berdi.
Hali bunaqa informatsiya bizga kelmadi. Endi davonda u ofitsialni registratsiyadan o'tmagan emas bo'lsa kerak edi.
Namozxonada endi.
Ha, namozxona shunchaki yana qilishgan bo'lsa, rasmiy bo'lmasa kerak-da.
98-yilda qonunga o'zgartirish kiritilgan ekan-u, namozlar masjidda o'qilsin degan. Bir tinglovchilardan bittasi aytadiki, shunaqa gap aytishdi. Bu yer masjid emas, bu yerda o'qimaylar degan gapni aytishdi dedi lekin.
Yo, o'zi umuman masjidlar ibodat qilinishi qonun bo'yicha o'sha rasmiy ro'yxatdan o'tgan joylarda amalga oshiriladi. Masalan, masjidmi, cherkovmi, boshqami, masalan, ko'pu bizda e'tiqod qilaverilgan turi ko'p. Lekin masalan bo'lishi mumkin, u rasmiy bo'lmagan shunchaki namozxona bo'lishi mumkin. U masalan deyshabochi qo'mitani anaqasiga kirmaydi, vakolatiga kirmaydi u joylar. Har xil sabab bilan yopiladi-yu masalan. Tem Bollywoodda oshxonalar ko'p deyapsiz, bo'lishi mumkin sanepidemstansiya orqali yopib qo'ygan bo'lishi mumkin.
Hokimiyatdan deb aytishibdi. O'sha respublikadan shunaqa ko'rsatma keldi debdi.
Ha, endi masalan hokimiyatda haqqi bor, nimaga deganda o'zini territoriyasi-ku, masalan, kerak emas joyda ibodat amalga oshirilayotgan bo'lsa, yopgan bo'lishi mumkin.
Qonunga muvofiq, masalan, biror joyda, masalan, 5-6 kishi postoyanni ishlaydi, namoz, masjid uzoq, uning ustiga yo'l, yo'l ustida odamlar, masalan, masjidga bora olmaydi. Biror namozxona ochib qo'yish mumkin-ku, to'g'rimi?
U endi o'sha joyga rahbariyati bilan kelishgan holatda, masalan, alohida ochib qo'yishi mumkin, lekin bu to'g'rida qonun bo'yicha ko'rsatma yo'q. Ya'ni ibodat, masalan, ommaviy ibodat bor-ku, bu jamoat tartibi degan narsa bor, bilasiz o'zingiz yaxshi.
Omma deganda masalan, necha kishidan boshlab omma hisoblanadi?
O'zi masalan, islom dinini ko'rsatmasi bo'yicha jamoat deganda 3 kishidan oshiq odam nazarda tutiladi. Agar bizani masalan ro'yxatdan o'tgan masjid bo'lganda edi, masalan, biz sizga 100% javob berardik nima bo'lganini. Avo, tembo'li ro'yxatdan o'tmagan oddiy bitta oshxona bo'lsa, u yerdagi narsa bizani vakolatimizga kirmaydi-ya, malika harakat qilaman, surishtirib berishga sizga.
Juda ham yaxshi bo'lardi. Unda 1 soatdan keyin qayta telefon qilaman, nasib bo'lsa.
Aha, bo'pti.
Respublika Vazirlar Mahkamasining Din ishlari bo'yicha qo'mitasining o'zini tanishtirmagan vakilini 1 soatdan so'ng bog'lanib topa olmadik.
Eshitirishimizni butun jahon jamoatchiligini qattiq tashvishga solayotgan mana bu xabar bilan davom ettiramiz. Cho'chqa grippi shu kunlarda xalqaro matbuot sarlavhalaridan tushmayapti. Birinchi marta o'tgan hafta Meksika va Qo'shma Shtatlarda aniqlangandan beri kasallik Yevropa va Osiyogacha yetib bordi. Dastlabki kunlarda H1N1 virusidan nobud bo'lganlar Meksikada kuzatilgan bo'lsa, chorshanba kuni AQShda ham virusdan bir bola vafot etgani ma'lum bo'ldi. Cho'chqa grippi o'zi nima? U odamlarga qanday qilib yuqtiyu kasallikning oldini olish uchun nima qilish kerak degan savol bilan Ozodlik radiosi Britaniyadagi Aberdeen universiteti professori Hugh Penningtonga murojaat qildi.
This new virus is called swine virus because it has components from pig viruses in it, pig flu viruses.
Yangi virusning cho'chqa virusi deb atalish sababi unda cho'chqa grippi komponentlari borligidadir. Undagi komponentlarning biri Amerika cho'chqa grippi virusi, yana biri Yevropa cho'chqa grippi virusidir. Lekin bu virusda shuningdek Osiyo cho'chqa grippi hamda odam va paranda gripplari viruslari ham bor. Ya'ni bu cho'chqa, paranda va odamda uchraydigan gripp viruslarining o'ziga xos qorishmasidir.
Mixture of viruses have been circulating in the world for a while.
Xo'sh, bu safar bu virusning qo'zg'alishiga nima sabab bo'ldi?
Well, we really don't know where it came from, how it arose. I mean, the guess is, and it's probably quite a reasonable one, is that a pig got infected with
U qayerdan kelganini hozircha bilmaymiz. Bu yerda grippga chalingan cho'chqaga odam va paranda gripplari ham yuqqan bo'lishini taxmin qilish mumkin. Bu taxminda asos bor, chunki cho'chqalarning organizmida bunday viruslarni qorishtirib, yangi viruslarni keltirib chiqarish uchun mos omillar borligi ma'lum. O'tmishda buning guvohi bo'lganmiz. Nafaqat cho'chqalar, balki parandalar va odamlar organizmida ham bunday jarayonlar ro'y berishi mumkin.
Recombine, they can make a kind of new virus by reassorting themselves.
Ya'ni bu yerda virus kasal cho'chqadan odamlarga o'tgan demoqchisiz, lekin hozir virus odamdan odamga yuqmoqda-ku?
Yes, that's right. I mean, this is what's new about this particular virus. We've known about pigs getting influenza for a long, long time. The first.
Ha, bu virusning yangi xususiyati ham shunda. Cho'chqadan odamga gripp yuqishi hollari eskidan ma'lum. Bunga oid birinchi holat 1930-yillarda qayd etilgan. Kamdan kam hollarda cho'chqa boqarlari bu kasallikni yuqtirib olishi hollari uchragan, lekin aksariyat hollarda cho'chqalardan yuqqan virus boshqa odamga yuqmagan va cho'chqa boqarlar sog'ayib ketgan. Bu safar esa bu virusning odam organizmiga o'rganib boshqalarga yuqish qobiliyatini ishlab chiqqanini ko'rib turibmiz.
But what's happening this time is clearly this virus is now well adapted to humans, so it's spreading from person to person.
Cho'chqa grippini yuqtirib olgan odamda qanaqa simptomlar bo'ladi?
So far the ones that have been studied best are the ones that have occurred outside of Mexico, you know, people who've been to Mexico, traveled there, picked the virus up and then
Hozircha o'tkazilgan tekshiruvlar shuni ko'rsatdiki, kasallanganlarning aksariyati Meksikaga borgan va u yerda virusni yuqtirib olib, uylariga, masalan, Qo'shma Shtatlar, Shotlandiya yoki Ispaniya kabi mamlakatlarga qaytganlarida kasal bo'lgan. Bu holatlarning aksariyati yengil kechmoqda. 1-2 kishi kasalxonaga yotqizildi xolos. Ularning aksariyati o'zlarini biroz betob his qilib, tana harorati ko'tarilgan yoki yo'tali bo'lgan. 1-2tasida ovqatdan zaharlanish alomatlari, ya'ni ichkitar yoki ko'yni aynishi kabi simptomlar kuzatildi. Bu simptomlar odatda gripp bilan og'riganlarda uchraydi. Shuning uchun bu alomatlar kuzatilgan bemor cho'chqa grippi bilan kasallanganmi yoxud grippning boshqa virusini yuqtirib olganmi aytish qiyin.
And there are other viruses, not flu viruses, that cause these kinds of symptoms, of course.
Cho'chqa grippining alomatlari grippning boshqa turlarida bo'ladigan simptomlarga o'xshasa, aytaylik, shu kunlarda tumov bo'lib qolgan kishi cho'chqa grippini yuqtirib oldimi, yo'qmi, qayerdan bilsa bo'ladi?
It's Mexico where the virus is circulating on a large scale. So the only people at the moment who need to even think about
Bu virus asosan Meksikada keng tarqalgan. Shuning uchun bu virusdan birinchi navbatda meksikaliklar yoki u yerga yaqinda borib kelganlar tashvishlanishi lozim. Bundan tashqari Meksikaga borib kelganlar bilan yaqin kontaktda bo'lganlarga ham bu haqda o'ylab ko'rishni tavsiya qilgan bo'lardim.
Recently, I've had very close contact with people who've just come back from holiday there.
Bu virusni grippga qarshi dorilar bilan davolasa bo'ladimi?
Yes, I mean this virus, we know this virus is sensitive to Tamiflu and the other antiviral drug.
Ha, bu virus Tamiflu, ya'ni oziltamivirga sezuvchanligi aniqlandi. Hozircha bu dori qanday kor qilayotganini aniq aytish qiyin. Bu dori organizmda virus tarqalishining oldini oladi. Ba'zi bemorlar oziltamivir yordamida tuzalib ketdi. Lekin ularda kasallik yengil kechayotgandi va aynan shu dori kor qilganini aniq ayta olmaymiz. Lekin oziltamivir kasallik simptomlarini darhol bo'lmasa-da vaqt o'tishi bilan kamaytiradi va bemor tezroq davolanadi. Shuni ham aytish kerakki, bemorlarning aksariyati dorisiz ham yaxshi bo'lib ketadi.
The illness lasts a bit of a shorter time than it would otherwise. But most people with flu get better anyway without any treatment.
Hozircha yangi virusga qarshi vaksina ishlab chiqilgan yo'q deb aytilmoqda. Xo'sh, kasallikning oldini olish uchun nima qilish kerak?
Well, at the moment it's really just down to sort of good common sense, which, you know, like wash your hands after you sneeze.
Hozircha oddiy gigiyena qoidalari kasallikning oldini olishga yordam beradi. Masalan, aksirganingizdan keyin qo'lingizni yuving, aksirganda ishlatiladigan ro'molchalarni tez-tez alishtirib turing. Shunga o'xshash oddiy gigiyena qoidalariga rioya qilishni, ayniqsa qo'lni doimo yuvib turishni tavsiya qilgan bo'lardim. Albatta, bu kasallikning oldini olmaydi, lekin uning tarqalishi va yuqish ehtimollarini kamaytiradi. Bundan tashqari, sog'liqni saqlash mutasaddilari berayotgan maslahatlarga quloq solishdan boshqa ilojimiz yo'q.
Apart from that, there's not very much one can do except watch for the advice that's coming out from all the public health officials.
Britaniyadagi Aberdeen universiteti professori Hugh Pennington bilan cho'chqa grippiga oid vaziyat haqidagi suhbatni tingladingiz. Bu Ozodlik radiosi Pragadan gapiryapmiz.
Ko'rayotgan orol mintaqaning og'riqli nuqtasidir. Orol fojiasi haqida gap boshlanganiga ham 20 yildan oshdi. Bundan 20 yil oldin orol haqida yozgan rus jurnalisti Aleksandr Minkin, o'zbek yozuvchi shoirlari Odil Yoqubov, Shukrullo Dadaxon Nuriy, Muhammad Solih xotiralari Ozodlikning yakshanba kungi Orol faryodi deb nomlangan maxsus eshittirishida. Orol faryodi mintaqa faryodi.
Davom etamiz. 28 aprel kuni Toshkentda 2-chi respublika innovatsiya g'oyalari, texnologiyalari va loyihalari yarmarkasi ochildi. Bu haqda Ozodlikka xabar qilgan o'zbek olimlaridan birining aytishicha, o'tkazilgan tadbir keng ko'lamli bo'lib, unda xalq xo'jaligining barcha sohalariga oid innovatsion loyihalar namoyish qilinmoqda. Mazkur tadbir bahona muxbirimiz bir qator o'zbek olimlarini olim va ilm ahvoli mavzuidagi suhbatga tortdi. Mikrofon oldida Sarvar Usmon.
O'zbekiston Respublikasi Iqtisodiyot vazirligi va Vazirlar Mahkamasi huzuridagi Fan va texnologiyalarni rivojlantirishni muvofiqlashtirish qo'mitasi o'tgan yilning bahorida dastlabki yarmarkani o'tkazgan. Unda O'zaning xabar qilishicha 22.1 milliard so'mga teng 552 yaqin shartnoma hamda anglashuv protokollari imzolangan edi. Yarmarka mehmonlaridan biri o'zbek olimining aytishicha, bu yilgi tadbirda ishtirok etayotgan
zavod, fabrikalar, organizatsiyalar juda ko'p. Son sanog'i yo'q, juda ko'p. Haligi texnika asboblari nimalar, unaqa ham bor, yangi g'oyalarga asoslangan narsalar ham bor.
Demak, Toshkentda ish boshlagan yarmarka fan va ishlab chiqarish uchrashadigan ularning hamkorligi boshlanadigan joydir. Yarmarka to'g'risida xabar berar ekan O'za mana bunday deb yozdi.
O'zbekiston Respublikasi Fanlar Akademiyasi prezidenti Shavkat Solihov davlatimiz rahbari mamlakatimiz ilm-fanini rivojlantirishga alohida e'tibor qaratayotganligini ta'kidladi.
Mana shu gapdan kelib chiqib, bir qator o'zbek olimlaridan so'radik.
Domla, olim va ilmni ahvoli qanday O'zbekistonda? Siz bir professor sifatida nima deb baho bera olasiz?
Bu juda qiyin masala. Nima deyish mumkin? Men bilmasam, telefonni men oldimda bizning domlamiz, menga ham kishi domlalar, akademik o'tiribdilar.
Juda yaxshi bo'lardi, bersangiz telefoningizni.
Ha, men beraman bilmasam.
Telefon akademikka o'tdi. Salomlashdik, o'zimizni tanishtirdik va so'radik.
Ko'rgazma bo'layapti ekan. Shu munosabat bilan O'zbekistonda olim va ilmni ahvoli qanday degan bir eshittirish qilyatuvdik. Marhamat qilib fikrlaringiz bilan o'rtoqlashsangiz domla.
Yo'q, endi bu narsani bu yerda haligi komitet po koordinatsiya научно-исследовательский работ bor, bu yerda innovatsionniy bo'limini mashhur boshlig'i bor. O'sha boshlig'i bilan bemalol gapishsiz bo'ladi. Uch kishi gapiradi bu narsalar to'g'risida.
Ismlarini aytmaslikni ma'qul ko'rganimiz professor savolimizga javoban istehzo bilan kulmasligi, akademik esa o'zini savolimizni tushunmaganlikka solmasligi mumkin, akademiya prezidentiday maqtov aytishlari mumkin edi. Lekin negadir bunday qilmadilar. Xo'sh, nega? Boyagi savolimizni boshqa bir olim, iqtisodiyot fanlari nomzodi Rasuljon Abdumajidovga berdik.
O'zbekistonda olim bilan ilmni ahvoli qanday?
Bunday qilib aytadigan bo'lsak, ilm fanga umuman O'zbekistonda e'tibor yo'q darajada. Bitta oddiy nog'orachi yoki kannechi artistchalik ham e'tiborga ega emas.
Endi shundoq deyapsiz-ku, mana Toshkentda yarmarka o'tkazilyapti-ku.
A bu mezirni narsada bularda. Prosta haligi matbuot boshqa shoshuv uchun kerak.
Olimni qadri bir nog'orachichalik ham emas dedingiz-a? Nimalarda ko'rinadi qadri shunchalik pastligi?
Birinchidan, qadri pastligi hukumat ham, davlat ham olimlarga e'tibor bermaydi, o'zi qanday nima bo'lsa, qandaydir nima qilib yashayveradi. Bir. Ikkinchidan, ish haqini balans bo'lmaganligi. Hozir endi pensiyada ham balans qonuni ishlamaydi. Akademik 150 ming pensiya oladi, o'z bizi 150 ming nimaligini bilasizlar. A manada 15 yil 16 yil haligi qorovul melisa bo'lgan melisaner 180 ming oladi-da. Mana nisbatni qarang.
Iqtisodiyot fanlari nomzodi Rasuljon Abdumajidov edi. Filolog olim Baxtiyor Isabekov ham olimlarga to'lanayotgan ish haqi masalasiga to'xtaldi. Uch kishining aytishicha, o'zbekistonlik olim postsovet mamlakatlaridagi hamkasblariga qaraganda eng kam ish haqi oladi.
Postsovet davlatlari orasida eng past deyapsiz va aniq aytaman deyapsiz. Bu nimaga asoslanib aytyapsiz?
Chunki men Chimkentda 2 yil ishlab keldim. Shu yerda masalan Qirg'izistondagi holat ham, jumladan mana o'zimiz atrofimizda, hatto Turkmanistondagi holatdan ham pastligini bilardim. Men masalan u yerda $250 atrofida olardim.
Chimkentda.
O'sha paytda bu yerda $50 atrofida edi.
Baxtiyor Isabekov bundan 5-6 yil avvalgi gapni aytayapti. Bugungi, masalan, Qozog'istondagi vaziyat mana bunday. Filologiya fanlari doktori, professor Dixan Hamzabekulining aytishicha, Qozog'istonning davlat tasarrufidagi oliy o'quv yurtlarida ishlaydigan fan nomzodlari oyiga $600-$700, fan doktorlari $700-$800 dollardan maosh oladi. maoshlar har yili pulning qadrsizlanish darajasiga qarab 25%gacha oshiriladi. Xususiy universitetlarda ishlaydigan professorlarning oyligi esa 1,5 ming bilan 2 ming dollarning orasida. Bu ma'lumotlardan keyin Toshkentda ochilgan yarmarkada qatnashayotgan o'zbek professori bilan akademiyaga savolimizga nima uchun javob berishni istamaganliklarini tushunganday bo'ldik. Bu ma'lumotlardan keyin o'zbek olimlarining kashfiyotlari to'g'risidagi xabarlar ham erishdi yula boshladi. Masalan, CA News saytining xabar qilishicha, o'zbek olimlari rossiyalik hamkasblari bilan hamkorlikda kunjaboqarning yangi navini yaratibdi. Yangi nav gigant emish. Gigant kunjaboqar ekiladigan maydonning har gektaridan 40 kub metr o'tin olish mumkin emish. Bu kunjaboqar deganlarini pistasi uchun ekishardi shekilli. Ozodlik radiosi.
Mintaqa yangiliklari.
April 28 kuni Olmaota shahrida Markaziy Osiyo davlatlari rahbarlarining Orol dengizini saqlab qolish jamg'armasi sammitida qilgan chiqishlari Qirg'izistonlik kuzatuvchilar tomonidan ham muhokama qilinmoqda. Bu yig'inda prezident Bakiyev suvdan hamkorlikda va oqilona foydalanish borasida gapirgan edi, biroq prezident Nazarboyev bu muammoni keyingi sammitda muhokama qilishni taklif etib, sammit ishtirokchilaridan Orol dengizi mavzusidan chetlamaslikni iltimos qilgan edi. Qirg'izistonlik kuzatuvchilar fikricha, suv zaxiralaridan foydalanish muammosini muhokama qilishning ortga surilishi bu borada yuzaga kelayotgan ziddiyatlarning yanada chuqurlashuviga sabab bo'ladi. Mavzu tafsilotlari bilan Bishkekdan Elmurod.
Qirg'iziston prezidenti maslahatchisi Murodbek Imanaliyevning fikricha, suv zaxiralaridan foydalanish muammosini hal etishning faqat ikkita yo'li bor. Birinchi yo'l suvdan foydalanish mexanizmini bozor iqtisodi sharoitiga moslashtirish. Agar bu yo'l tanlanadigan bo'lsa, qo'shni davlatlar suvni sotib olishlari yoki suvni yig'ish va taqsimlash uchun Qirg'iziston sarflagan xarajatlarni to'lab berishlari zarur bo'ladi. Ikkinchi yo'l esa Sovet Ittifoqi paytida mavjud bo'lgan suv bo'lishtirish tartibiga qaytishdir. Ya'ni Qirg'iziston beradigan suv evaziga qo'shni davlatlar bu mamlakatning energetik ehtiyojlarini qoplashlari zarur. Ikki uch yil ichida mana shu tizimlarni tajribadan o'tkazib, qanday samara berishini bilishimiz kerak. Keyin esa qaysi yo'lni tanlashimizni muhokama qilamiz. Aks holda mintaqa davlatlari o'rtasidagi ziddiyat kuchayib boraveradi. Bu qarama-qarshilik juda uzoq vaqt davom etishi mumkin. Bundan esa nafaqat Qirg'iziston, balki O'zbekiston va Qozog'iston ham ziyon tortadi, dedi Murodbek Imanaliyev. Qirg'iziston qishloq va suv xo'jaligi vazirining o'rinbosari Baratali Qo'shmatov esa Olmaota sammitida ko'tarilgan muammolar faqat muhokamalar mavzusi bo'lib qolmasligi kerakligini aytadi. Unga ko'ra, mintaqa davlatlari hamkorligida suv zaxiralaridan unumli foydalanish masalasi tezlikda hal qilinmas ekan, Markaziy Osiyo katta ekologik xavf ostida qoladi.
Qirg'iziston bo'yicha 8200dan oshiq mo'ngullar bo'lsa, qirg'i 30-35 yildan keyin 2000ga yaqin joyilib yo'q bo'lib ketgan.
Qirg'izistonda 8200dan oshiqroq muzliklar mavjud edi. So'nggi 30-35 yil ichida bu muzliklardan 2000dan ortig'i qayta tiklanmay yo'q bo'lib ketdi. Shuning uchun ham Qirg'iz tarafi donor davlatlar mintaqadagi qo'shnilarimizni aynan mana shu muzliklarni saqlab qolish yo'lida hamkorlikda harakat qilishga da'vat etmoqda. Chunki bu muammoning yechimini hozirdanoq izlamasak va muzliklarning yo'qolib ketishi xavfini olmasak, bir necha 10 yillardan so'ng mintaqada suv o'ta tanqis matga aylanib qolishi mumkin, dedi Baratali Qo'shmatov. Ayni paytda rasmiy Toshkent Qirg'izistonda qurilishi rejalashtirilgan Qamborota 1 GESining bunyod etilishiga qarshi chiqmoqda. O'zbekiston prezidenti Islom Karimov xalqaro ekspertiza o'tkazmay turib, bu GESning qurilishiga o'zbek tarafi qarshi ekanini bildirgan edi. Olmaotadagi sammit chog'ida bu masala muhokama qilinmagan bo'lsa-da, prezidentlar o'rtasida bu mavzuda qisqagina tortishuv bo'lgani ham kuzatilgan. O'zbekiston tomoni fikricha, Qamborota GESining qurilishi mintaqa ekologiyasiga xavf soladi. Biroq Qirg'iziston suv muammolari instituti direktori Dushen Mamatqanovning aytishicha, bu GESning qurilishi ekologiyaga ta'sir ko'rsatmaydi.
8000 kilometr vodi nusda, 10000. A O'zbekiston ishlatib po 30000.
Masalan, Qirg'izistonda 1 gektar yerga 8-10 ming kubometr suv sarflanadi. O'zbekistonda esa bu ko'rsatkich gektariga 30 ming kubometrni tashkil qiladi. Demak, mintaqadagi suv muammosiga barham berish uchun eng avvalo suvni tejashni o'rganmoq zarur. Buning natijasida mintaqa davlatlari manfaatlar to'qnashuvi oqibatida kelib chiqayotgan ziddiyatlarni kamaytirishga erishadilar, dedi Dushen Mamatqanov. Elmurod, Ozodlik radiosi, Bishkek.
Eshitirishimizni davom ettiramiz, hurmatli tinglovchilar. Pokistonning shimol-g'arbiy chegaraviy viloyati markazida istiqomat qiladigan taniqli xonanda ayol o'z birodari tomonidan o'ldirildi. Ayman Odas nomi bilan tanilgan xonanda Shamimni er oldiga chiqib kuylaganda nomus qilgan tug'ishgan akasi oila nomusini himoya qilish sababi bilan uni o'ldirdi. Bu haqda Pokistondagi Talibonga xayrixoh bo'lgan axborot agentliklaridan biri xabar qildi. Boshqa tafsilotlar bilan Nodira tanishtiradi.
Ayman Odas deya nom qozongan xonanda Shamim Pokistonning shimol-g'arbiy chegaraviy viloyatida shu kunlarda tanilgan 3 ayol xonandadan biri edi. Shamim yoshligida she'r yozar va yozgan she'rga kuy ham bastalar edi. Asta-sekin uning muxlislari orta boshladi. Keyinchalik ba'zi muxlislar Ayman kichik xos sahnalarda kuylagan qo'shiqlarini yozib olib, internetdagi YouTube.com saytiga joylashtirgandan so'ng muxlislari soni yana orta boshladi. Shamim turmushga chiqqan va uning 2 o'g'li bor edi. Turmush o'rtog'ining iste'dodiga to'sqinlik qilmadi, ammo u tug'ilib o'sgan oila buni qabul qila olmadi. Shamim tanilib ketgandan so'ng televideniyada chiqish qildi. Mana shundan keyin uning oilasiga erkaklar buni oila shaniga uyat deb qabul qildi. Boisi Talibon ta'sir ostida bo'lgan Pokistonning shimol-g'arbiy hududlarida ayol kishining jamoat oldida kuylashi juda katta gunoh sanaladi va ayniqsa bu hududda erkaklar bunga qattiq qarshi turishadi. Avvaliga Shamimning xos doiralarda kuylab yurganiga ko'z yumgan oila erkaklari u televideniyaga chiqib kuylagandan so'ng o'z shanini el-yurt oldida himoya qilishga majbur bo'ldi. Uning tug'ishgan akasi Peshovar shahrida o'z singlisini o'ldirib ketdi. Shamimning YouTube.com saytiga joylashtirilgan bu qo'shiqlarni tinglayotgan yuzlab ayollar ham video tasvirlarida aks etgan. Ular orasida bir ikkita erkaklar ham ko'rinadi. Tomoshabinlar yuzida esa Shamimga muhabbat yaqqol aks etgan. Hozir Shamim yoki Ayman Odasning yuzlab muxlislari uning ayanchli o'limidan qayg'urib bitgan nomalar internet sahifalarini to'ldirmoqda. Bu mutlaqo qabul qilib bo'lmas hol. Bu insoniyatga qarshi qotillik, deydi Peshovar universiteti professori Ahmad Ali Odil. Uning fikricha, Shamim uchragan mashhur qismat mintaqada yashayotgan boshqa iste'dodli ayollarning ham boshiga tushishi mumkin. Zero Shamim kabi iste'dod sohibasi bo'lgan va shu iste'dod uchun yaqinlari tomonidan or-nomus uchun yoki Talibonlar tomonidan o'ldirilgan ayollar Pokistonning Swat vodiysi to'z emas. Yanvar oyida Taliblar mahalliy raqqos ayolni o'ldirib ketdi. Uning o'qigan jasadi yonidan Taliblarning maktubi ham topildi. Unda Taliblar bu viloyatlar to'liq o'z nazorati ostida ekani va ayollarning bunday harakatlari bundan ortiq faqat o'lim bilan jazolanishini aytib tahdid qilgan. Yana bir taniqli xonanda Gulrez Tabassum hayotiga bo'lgan shunday tahdidlardan so'ng kuylashni bas qildi. Ayni paytda bu mintaqada yashayotgan o'nlab erkak xonandalardan ham kuylashni to'xtatish talab qilingan. Ularning ko'pchiligi o'lim tahdididan so'ng xorijga chiqib ketgan. Yaqinda Talibon va Pokiston hukumat o'rtasida erishilgan sulh bitimidan so'ng Swat vodiysida shariat qonunlari o'rnatildi. Taliblar qo'shiq kuylash va raqsni butkul taqiqlagan. Endilikda bu mintaqadagi ijodkorlar ular uchun bu hududda qolish xavfli ekani va bundan buyon ularning haqqini bu mintaqada hech kim himoya qila olmasligiga ishonchi komil ekanini ochiq aytmoqda.
O'tgan asrning 20-yillarida qo'shiq kuylagani uchun o'zbek xonandasi Nurxon ham o'z akasi tomonidan o'ldirib qo'yilgan edi. Eshitirishimiz mintaqaga oid xabarlar bilan davom etadi. Tojikiston rasmiylari jahonda davom etayotgan inqiroz mamlakat iqtisodiga qattiq zarba ko'rsatayotganini nihoyat tan oldi. Jumladan respublika shimoli So'g'd viloyatida nainki viloyat, balki respublika byudjetiga salmoqli hissa qo'shib kelgan Zarafshon, Koni Mansur va Chorug'daron tog'kon boyitish kombinatlari ishi to'xtadi. Mavzuni Xo'jandagi hamkorimiz Alisher davom ettiradi.
Joriy yil boshida Tojikiston Milliy banki rahbarlari maxsus bayonot berib, jahonda boshlangan inqiroz mamlakat moliyaviy va iqtisodiy holatiga salbiy ta'sir qilmaydi degan edilar. Buni mutasaddilar yirik korxonalar va respublika banklarining kapitallari inqirozga uchragan bozorlarda ishlamasligi bilan izohlagandilar. Lekin So'g'd viloyatidagi sanoat korxonalari vakillarining aytishlaricha, global inqiroz Tojikiston iqtisodiyotiga salbiy ta'sirini ko'rsata boshlagan. Viloyatdagi sanoat korxonalarida iqtisodiy o'sish sur'ati pasayib bormoqda. Suvdagi Koni Mansur tog' kombinatining 45% aksiyasini Qozog'istonning Kassink hissadorlik jamiyati sotib olgan. Mazkur jamiyat raisi Nurlan Alimbetovga ko'ra, korxona ishlab chiqarayotgan qurg'oshin va kumush narxi 2%ga tushib ketgan.
Цена серебро в прошлом году составила $17.5. Вот сегодня цена серебра
2008-yil boshlarida kumush narxi $17.5 edi. Bugun uning narxi $9.3 tashkil etmoqda. Biz olgan so'nggi ma'lumotlar ham quvonarli emas. Narxlar pasayib boraveradi. Umidimiz jahondagi yetakchi sarmoyadorlardan edi. Afsuski, ular bu yo'nalishda zarur chora-tadbirlarni ko'rishmadi. Shu bois ham korxona faoliyatini to'xtatishga majbur bo'ldik, deydi Nurlan Alimbekov. Viloyatda joylashgan yana bir korxona, Zarya Vostoka nodir metallar kombinatida ham xuddi shunday ahvol vujudga kelgan. Kombinat avvaliga mahsulot ishlab chiqarishni 40%ga kamaytirishga, keyinchalik esa ishini umuman to'xtatishga majbur bo'lgan. So'g'dagi eng yirik atom zavodi Vostok Redmet davlat korxonasi bosh direktor o'rinbosari Shavkat Bobojonovning fikricha esa hududdagi sanoat korxonalari ishidagi oqsashlarni global inqirozga bog'lash to'g'ri emas. Hozirgi inqiroz viloyat iqtisodiyotida bevosita aks etyapti deyish o'rinsiz. Koni Mansur va Chorog'daron kombinatlari ham shular jumlasidan. Zero, bu korxonalarda ishlab chiqarilayotgan mahsulot dengizdan bir tomchi xolos. Mazkur korxonalarda ishlab chiqarish sur'atlari pasayganligi yoki umuman to'xtab qolganligini faqat bir narsa bilan izohlash mumkin. Bu xomashyo yetishmovchiligi, ishlab chiqarilayotgan mahsulotlari esa jahon bozori talablariga javob bermasligi bilan bog'liq, deydi Shavkat Bobojonov. Ayni paytda So'g'd viloyati raisi Qohir Rasulzoda global inqiroz viloyat iqtisodiyotiga boshqa tomondan salbiy ta'sir qilganini qayd etadi.
Imroz durust az asosiy mavjudati mehnati mo dar viloyat $7 million mablag' voridnash. Mablag' voridnashuda mo boyat az yakunchi.
Yashirishning hojati yo'q. Viloyat byudjetining asosiy qismi Rossiyada mehnat qilayotgan vatandoshlarimiz jo'natayotgan mablag' tufayli shakllanardi. Joriy yilning 4 oy davomida mardikorlar $30 million mablag' yuborishdi. 2008-yilda esa bu ko'rsatkich qariyb $90 million tashkil etgan edi. Endilikda mana shu yetishmovchilik o'rnini qoplash yo'lini izlayapmiz. Bu, birinchi navbatda qishloq xo'jaligi mahsulotlarini ko'proq yetishtirishga qaratilgan dasturdir. Mazkur dastur asosida inqiroz sabab Rossiyadan qaytib kelayotgan mardikorlarni qishloq xo'jaligi sohasiga jalb qilish ko'zda tutilgan, deydi viloyat raisi. Rasmiy ma'lumotlarga ko'ra, joriy yil 4 oy davomida viloyatdagi 40 ta yirik sanoat korxonasidan 38 tasi ish to'xtagan. Kichik korxonalar esa qish davrida elektr energiyasi taqchilligi tufayli ishini to'xtatgandan buyon o'z faoliyatini boshlamagan. Alisher, Ozodlik radiosi, Xo'jand.
Ozodlik to'lqinlarida siz endi navbat muhojir ovozi eshitirishiga. Uni hamkasbim Hurmat Bobojon taqdim etadi. Marhamat, tinglang.
Saylovoldi dasturida o'zgarishlar va'dasi bilan dunyoni o'ziga jalb etgan Barak Obamaning AQSh prezidenti lavozimiga kirishganiga 100 kun to'ldi. Mana shu davr ichida Obama va'dalarini bajarish yo'lida nimalarni qoyillatdi, nimalarni boy berdi? Amerikada yashayotgan o'zbek muhojirlarning bu haqdagi fikrlari muhojir ovozi eshitirishida.
Amerikani shu chehrasi tashqi dunyodagi chehrasi juda ham tushib ketgan edi pastga. Boshqa hatto musulmon bo'lmagan davlatlarda ham, Yevropada ham Amerikaga qarshi bir salbiy bir ko'rish bor edi. Ya'ni Bushga qarshi, Bush nazarida Amerikaga qarshi. Mana shu chehrani qaytadan tuzatish degan narsani menimcha muvaffaqiyatli bajardi.
100 kun ichida hozi juda ko'p ishlayni boshladi. Endi birinchi ko'rganda ekonomika iqtisod sal orqa pastga tushib ketgan edi. Hozir bo'lsa stock market amerikan bozori ham sal ko'tarildi. Ikkinchi ko'rgan ishi misol uchun Bush ma'muriyatida qamoqxona bo'lardi Guantanamoda, o'shani yopdi birinchi kunda. Yana qilgan ishlari ham butun dunyoda o'zi qamoqxonada qiyin edi. Hamma mamlakatlarda bu Amerikada ham bu qiynashi ham juda Bush ma'muriyati o'ziga qurol qilib olgan edi, qiynab turib odamlarni qiynab turib ichidagi narsani olishi o'shani ham o'sha qiynamaslik to'g'risida qiynamaslik to'g'risida ular ham qonun qabul qildi. Odamlarni qiynatmasdan shu qamoqxonada odamlarga odamcha muomala qilish to'g'risida.
Mening fikrimcha prosta uchi rost to'g'risini aytsam, hech qanaqa o'zgarishlar qilmadi. Menimcha hozir bularni javobi mana bu grip bo'lyapti-yu hamma joyda. Neadekvatni javob qilyapti. Birinchidan administratsiya juda sekin i byudjetdan vabshe oshirib ketyapti. Pul ishlatiryapti. Keyin har qalanuv bankskiy kompaniyalarni hammasini ko'p pul beryapti. 800 milliard dollar. Undan hech qanaqa foyda bo'lgani yo'q. Banklar hali ham hech qanaqa o'zgarish yo'q. U faqat populist prezident.
AQShda yashayotgan o'zbeklarning ko'pchiligi prezidentlik saylovlari payti Barak Obama nomzodini qo'llab-quvvatlashgan edi. Pensilvaniya shtatida yashayotgan Bahodir aka Obama uchun ovoz bergan yuzlab o'zbekistonlikning biri. Bahodir aka Obama saylovoldi kampaniyasi payti bergan va'dalarni bajarish yo'lida ancha ishlar qilganini aytadi.
Amerikani shu chehrasi tashqi dunyodagi chehrasi juda ham tushib ketgan edi pastki. Boshqa hatto musulmon bo'lmagan davlatlarda ham, Yevropada ham Amerikaga qarshi bir salbiy bir ko'rish bor edi, ya'ni Bushga qarshi, Bush nazarida Amerikaga qarshi. Mana mana shu chehrani qaytadan tuzatish degan narsani menimcha muvaffaqiyatli bajardi, chunki hozir masalan saylovni olgandan keyin ham ko'p dunyolarga, o'sha boshqa joylarga sayohatlari, Turkiyaga masalan birinchi o'sha bo'lib o'sha musulmon davlatlarini ichidagi eng modernini Turkiyaga safar qilganiga, musulmonlarni ichida masalan ozgina qayta o'sha Amerikani imajini tiklashga olib kelyapti bu narsa.
AQShda o'tkazilgan so'nggi so'rov natijalariga ko'ra, amerikaliklarning 48% mamlakat to'g'ri yo'nalishda harakat qilyapti deb hisoblashlarini bildirganlar. Mamlakat og'ir kunlarni boshdan kechirayotganiga qaramasdan, ko'pgina amerikaliklar prezident Obamaga ishonch va umid bilan qarashyapti. AQShning Pittsburg shahrida yashovchi o'zbekistonlik Ravshan aka ham Obama va'da qilgan o'zgarishlar ro'yobga chiqadi degan ishonchda.
100 kun ichida hozir juda ko'p ishlayni boshladi endi. Birinchi kelganda ekonomika iqtisod sal orqa pastga tushib ketgan edi. Hozir bo'lsa stock market Amerikan bozori ham sal ko'tarildi. Birinchi ishlardan sal ekonomika ham tiklanyapti, deyishyapti endi. Bu gap endi qanchalar rost, yolg'on buni vaqt ko'rsatadi-ku, lekin hozir stocklar ancha ko'tarilgan. Ikkinchi qolgan ishi misol uchun Bush ma'muriyatida qamoqxona bo'lardi Guantanamada, o'shani yopdi birinchi kelgan kunda. Yana qiyin ishlari mana bu har xil butun dunyoda o'zi qamoqxonada qiyin edi hamma mamlakatlarda. Bu Amerikada ham bu qiynashi ham juda Bush ma'muriyati o'ziga qurol qilib olgan edi, qiynab turib, odamlarni qiynab turib ichidagi narsani olishi. O'shani ham o'sha qiynamaslik to'g'risida ular ham qonun qabul qildi, odamlarni qiynatmasdan shu qamoqxonada odamlarga odamcha muomala qilish to'g'risida. Endi yana qolgan ishlardan yosh o'quvchilarga oldincha qarz olishni sal qiyinroq edi, hozir studentlar bemalol shu o'qishiga qarz olib o'qiyapti, o'qisa bo'ladigan qilib qo'ydi, hamma ko'p narsalarni yengillashtirib turyapti endi. Yana qiladigan ishlari ko'p endi. Hozir 100 kun ichida u o'sha qisqa muddat ichida juda katta ishlar qildi.
Amerikaliklarning prezident Obamaga xayrixohligi va sabr toqati uzoqqa bormasligi ham mumkin. Agar iqtisodiy ahvol yaxshilanmasa, odamlar orasida norozilik kuchayishi va Obama keyingi muddatga saylanmasligi ham mumkin. Aynan shu bois ham Obama birinchi galda iqtisodiy buhrondan chiqishni ko'zlovchi yangi ham keng qamrovli ishlarni boshlagan. Yangi ish o'rinlarini yaratish, kasodga yuz tutayotgan banklarni moliya bilan qo'llab-quvvatlash va shu orqali mamlakat iqtisodini ko'tarishni ko'zlovchi 787 milliard dollarlik reja ishlab chiqildi. Sal o'tib Obama ma'muriyati 3.5 trillion dollardan oshuvchi 2010-yilga belgilangan davlat byudjetini tasdiqladi. Lekin Obamaning ushbu siyosati tanqidchilari ham anchagina. Ular nima uchun banklar va moliya tuzilmalari yo'l qo'ygan xatolar amerikalik soliq to'lovchilar hisobidan tuzatilishi kerak degan savolni o'rtaga qo'yishmoqda. Shundaylardan biri Virginiya shtatida yashayotgan o'zbekistonlik Otabek ham.
Byudjetdan vabshe oshirib ketyapti. Pul ishlatiryapti. Keyin har qalanuv bankskiy kompaniyalarni hammasini ko'p pul beryapti. 800 milliard dollar. Undan hech qanaqa foyda bo'lgani yo'q. Banklar hali ham hech qanaqa o'zgarish yo'q.
u faqat popularnist, populist, populist prezident. 60% hozir, lekin ko'plari uni o'sha federalni qasini yoqtirmayapti. Shuncha defitsit federalni byudjetni defitsitini oshirib yuborgani uchun. Menga ham shu yoqmaydi.
Iqtisodiy dasturlardan tashqari Barak Obama siyosiy va tashqi siyosat sohalarida ham talay o'zgarishlarga qo'l urdi. Oq uyga kelganining ertasi kuniyoq Barak Obama Kubadagi Guantanamo qamoqxonasini 1 yil davomida yopish haqida buyruq chiqardi. Qiynoqlar boshqa qo'llanilmasligini e'lon qildi. Yaqinda esa terrorchilikda gumon etib ushlangan mahbuslardan ma'lumot olish uchun ularga nisbatan qanday qiynoqlar qo'llanilganini oshkor qiluvchi hujjatlar Oq uy tarafidan Amerika xalqiga taqdim etildi. Pensilvaniyada yashayotgan Bahodir aka Obamaning ushbu tashabbusi Amerikada yashovchi o'zbeklar tarafidan ham olqishlanayotganini aytadi.
Bizani o'zbeklarni, shu butun musulmon xalqlarini shunaqa xursand qilgan narsasi Guantanamodagi musulmon askar o'sha mahbuslarga ajratilgan butun uyatli bir anaqa obida bo'lgan qamoqxonani bekitilishi bo'ldi. Bu ham juda bir ayb edi Amerika uchun, bir demokratik davlat uchun. Buni shu birinchi kuni qaror oldi bu. O'sha prezidentlikka o'tirgan kuni, shu ofisga, oval ofisga kelgan kuni yo'q qaror olib, u Guantanamodagi qamoqxonani bekitishga qanaq qilindi. Bu juda ham yaxshi narsa bo'ldi.
Shuningdek, Obama ma'muriyati 2010 yil avgust oyiga qadar AQSh qo'shinlari Iroqdan olib chiqilishini bildirdi. Washington o'zining ashaddiy tanqidchisi Venezuela prezidenti Chavez bilan aloqalarga kirishdi.
Ush ma'muriyati 6 yilcha Chavez bilan itmishib yurardi, aloqalarni, diplomatik aloqalarni buzib tashlagan edi. Obama shu 100 kun ichida shu Chavez bilan og'ayni bo'lib aloqalarni tiklayapti. Menimcha endi hozir qo'yotgan ishini hozir yomon qo'yapti, yaxshi qo'yapti deb pichim baho berolmayman, bari vaqt ko'rsatadi. Yani hozir u ham ko'p o'ylagandi, bitta o'zi emas, misol uchun o'zini komandasi bor, shu Obamani ham shuni ham bitta yaxshilab o'ylab turib, shu ishni qabul qilishgan bo'lsa, endi baribir vaqt ko'rsatadi, misol uchun yaxshi qildi, yomon qildi.
Ammo Otabek Obama ma'muriyatining avvalgi dushmanlar bilan yaqinlashish siyosati mamlakatni yana ham xavf ostiga qo'yishi mumkin degan fikrni aytadi.
Amerikaga, Amerikani obro'sini pasaytirdi. Hamma Yevropaga borib, hammadan kechirim so'rab, nima kerak bor? Ani Venezuela prezidentlari bilan qo'llashtirib, Kuba bilan gaplar o'zlaricha embargolarni anaqa qilmoqchi. Bu qanaq qilib endi? Men Rossiyaga ustupkaga ketyapti. Iron bilan вообще dialog uyushtirmoqchi. Undan hech qanaqa foydasi yo'q. Bir narsa bo'ldimi, hech narsa bo'lgani yo'q. Qarochi, nekompetentni demoqchiman.
Barak Obama prezidentlik lavozimidagi 100 kun ichida amalga oshirgan o'zgarishlar xususida bildirilgan Amerikada yashovchi o'zbekistonliklar fikrlari edi. Ammo xalqaro amnistiya tashkilotiga ko'ra, Obama avvalgi ma'muriyat xatolarini tuzatish yo'lida qilish kerak bo'lgan ishlar hali ancha. Tashkilot vakilasi Camilla Jolbert gapiradi.
We have to conclude that his record has been mixed. He certainly started with an auspicious move on his third day in office, passing executive orders ordering the closure of Guantanamo, an end to so-called enhanced interrogation techniques, and closing down the CIA long-term secret detention facilities. So we greatly welcomed that start. However,
biz Obamaning Guantanamo qamoqxonasini kelasi bir yil ichida yopish qarorini olqishlaymiz, lekin avvalgi ma'muriyat davrida inson huquqlari toptalishiga yo'l qo'yganlarni javobgarlikka tortish yo'lida lozim bo'lgan choralar ko'rilmadi. Biz Obamadan avvalgi ma'muriyat davrida inson huquqlari buzilishi holatlari borasida tergov o'tkazishni va terrorchilikka qarshi kurash bahonasida yo'l qo'yilgan jinoyatlar fosh etilib, javobgarlarni jazoga tortishni talab etamiz, dedi xalqaro amnistiya vakilasi Camilla Jalbert. Garchi Barak Obama Guantanamo qamoqxonasini yopishga buyruq bergan esa-da, hali ham ushbu qamoqxona joyida va u mahbuslarga to'la. Ular orasida 4 nafar o'zbekistonlik ham bor. Ular taqdiri xususida payshanba kungi eshitirishimizda hikoya qilamiz.
Shuning bilan ozodlik to'lqinlaridagi bugungi suhbatimiz poyoniga yetdi. Yana shu to'lqinlarda uchrashguncha xayr, sog' va salomat bo'ling.